Miloslav Novák, archivář specialista, který v Českém rozhlase oživuje staré fotografie. Odborník, který se podílel na digitalizaci filmů v zahraničí a který tvrdí, že nic nepřekoná ten dojem, když v ruce svírá originál negativu Felliniho filmu. I takhle může vypadat vědecko-odborné interview, jak se přesvědčíte v následujících 50 minutách. Tady na Plusu Českého rozhlasu. Poslechu zve David Štáhlavský.
Leonardo Plus.
Miloslav Novák tady ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste archivář, specialista, jste mým dnešním odborným hostem v Leonardo Plus. Vaší historickou úlohou v Českém rozhlase, to je ten důvod, proč jsem vás pozval, je digitalizovat staré fotky a důležité je dodat, že Československý rozhlas, ještě ten úplně původní, se vždycky zakládal na své fotobázi. Proč?
Tak Československý rozhlas dával tak stejně velký důraz na vznik fotografií, které mohly, ale nemusely souviset s zvukovými záznamy překvapivě větší, než dáváme mu dnes, když vznikají vlastně ty digitální záznamy často odděleně a hlavně nejsou vůbec součástí zatím archivu, čili archiv nespravuje fotografie, které vznikají digitálně. Proč je zajímavá otázka? Když to trošku posunu do té humorné roviny, tak by se zdálo, že ten Československý rozhlas před téměř 100 lety, budeme brzo slavit výročí.
Ano, byl v vstupní hale na Římské 13 máme odpočítávání toho času.
Ano, máme odpočítávání vteřin, takže vlastně byl víc multimediální, než je dneska. Nechtěl bych se tím dotknout kolegů z multimediálního oddělení, ale chci tím vlastně říct, že to téma obrazu a zvuku tady bylo vždycky, jen se proměňovaly formy prezentace. Archiv Českého rozhlasu má například fotografickou sbírku Liry Pragensis, což posluchači jistě znají jako hudební aparát nebo vlastně akce, které dávaly dohromady právě i hudbu a obraz, takže obsahuje velké množství diapozitivů, které se promítaly k slovu mluvenému a k hudbě. A to je jeden příklad, jak vypadala multimediální prezentace v historii, nejenom pro účely vysílání Československého rozhlasu, protože ten těmi fotografiemi pochopitelně dokumentoval, kde se natáčelo, jaká významná osobnost do rozhlasu přišla, ale zároveň vlastně i mimo pole Československého rozhlasu působil tímhle, řeklo by se, vlastně multimediálním způsobem. Trošku mě to připomíná třeba ty rekonstrukce dokumentární nebo zvukové, které se dneska dělají, a pro mě je fotosbírka Československého rozhlasu vlastně obrovským pokladem proto, že by se mohla nejenom zachránit, to znamená, to je to pojetí ty archivace, aby tady vydržely ty hmotné substráty dlouho, digitalizovat a restaurovat, pozor, že to jsou dva různé pojmy, o kterých bychom si mohli povídat, ale taky je využít k prezentaci, dneska povětšinou digitální a spojování těch obrazů se zvukem, čím vznikají nové významy a překvapivé souvislosti, které, myslím, přesně vystihují to, co by médium veřejné služby mělo dělat. To znamená odkrývat souvislosti a nestranně se dívat na různé problémy z různých úhlů.
Vy jste použil slovo diapozitiv, možná někteří mladší posluchači nevidí úplně, o co jde. To jsou takové, řekněme, obrázky v rámečkách, které se promítaly přes diaprojektor.
Musíme říct, že když vzniká fotografický nebo kinematografický obraz, tak může vzniknout dvěma principy. První princip je negativ pozitiv. To znamená, do kamery nebo do fotoaparátu se založí negativ. Různé technologie, různého formátu, různé velikosti. A jenom jeden. Ten negativ je jenom jeden. Ale negativ se nedá promítat. Negativ má obrovský potenciál vyrobit z něho mnoho různě kvalitních pozitivních kopií, které se pak můžou různě prezentovat. Diapozitiv, čili ten negativ pozitiv, to je dvoustupňový proces. Diapozitiv používá laboratorní technologii, zase fotka, film, to je úplně jedno, takzvanou inverzní. To znamená, diapozitiv je inverzní originál, To znamená, že už v kameře nebo fotoaparátu vznikne snímek, který lze promítat na rozdíl od negativu. Proto je to jednostupňový proces. Takže ty diapozitivy, jsou vlastně víc ohrožený v tom smyslu, že se často na rozdíl od negativu i promítaly. Ne nutně se v nich vždycky vyráběly kopie a navíc měly jaksi méně flexibilní fotochemické vlastnosti, měly menší rozsah jasu a bylo těžké je obtížnější třeba barevně vyrovnat a rychleji taky stárnou, rychleji ztrácí všechny ty atributy. Takže formát jste možná popsal dobře, že často si pamatujeme, že teda diapozitiv byl v tom rámečku a je nutné si uvědomit tuhle unikátnost a odlišnost diapozitivu. A ještě jedna věc mě k tomu tématu napadá. Dnes se většina fotografií dá prezentovat. Prezentují se většinou v tom systému negativ pozitiv jinak. Jo, prezentují se někde z dataprojektorů, možná v knihách, ale pozitiv vždycky byl učen k prezentaci vlastně, že byl někde jako vystaven. Jo? Nějak třeba zvětšení na pozitivu, na různé velikosti, na třeba papírové nebo baritové nebo umělohmotné RC podložce. Prostě šli jsme na výstavu. Zatímco diapozitiv se promítal stejně jako kinematografický obraz.
A na plátno.
Přesně tak. A promítal se ve tmě. Takže měl úplně jinou, jako jiný způsob recepce toho vnímání. A to je věc, která úplně zanikla, úplně se ztratila. Vlastně my nemáme prostředky, jak kvalitně, to znamená srovnatelně s dobou vzniku, prezentovat diapozitivy. Možná, že na to není poptávka ani na trhu. Jedině, kde se vlastně prezentují diapozitivy, jsou občas kina. A možná se tak prezentují v kinech takové ty na těch menších sálech reklamy, jako se promítaly diapozitivy v kinech i dříve. Vzpomínáme si v dobu první republiky protektorát.
Já si nespomínám tady, ale
vzpomínáme si z multimediálních projektů České televize, Českého rozhlasu, že se takhle promítaly diapozitivy, reklamy, nebo dokonce různý politický nařízení, co se smí dělat, co nesmí. Vlastně byl to informační celkem důležitý kanál. A poslední věta k tomu, ten fotografický a filmový obraz má dost blízko vlastně k výtvarnému obrazu, k výtvarnému dílu, takže dneska mnohé galerie prezentují diapozitivy absolutně prostě kvalitní obrovskou projekcí. Takže k tomu diapozitivu patří k té prezentaci vlastně několik vlastností. Za prvé je to zvětšený obraz, často daleko víc zvětšený než ta fotografie. Za druhé je to jeho vnímání ve tmě. A za třetí je to často kolektivní recepce, kolektivní pozorování, vnímání toho obrazu podobně jako u kinematografických děl. A když bychom se k tomu někdy chtěli vrátit, tak strašně důležité je právě to vnímání ve tmě, protože tam ten náš zrakový aparát vnímá ten obraz úplně jinak. Je to vlastně na hranici citlivosti čípků a tyčinek na obou těch jejich extrémech, minimální a maximální limity pro vnímání, takže ten fyziologický, ten zrakový aparát je vlastně jako docela dost jako namáhaný. A říká se tomu oblast mezopického vidění, je to prostě taková specifická oblast vidění a dokonce některé vědecké studie, jsme ve vědeckém pořadu, uvažují o tom, že kromě těch čípků pro barevné vidění a tyčinek pro to černobílé se zapojují ještě další receptory, které hrají důležitou roli při vnímání biorytmu, jak bývalá předsedkyně Akademie věd profesorka Ilnerová se tomu vlastně věnovala.
Také byla hostem Českého rozhlasu Plus a Leonarda Plus, ano.
Takže vlastně je to receptor, který je součástí vychlípení mezi mozku, sítnice, podobně jako tyčinky a čípky, a který se podílí v takhle extrémních podmínkách na vnímání světla. Je to vlastně receptor, který vnímání hlavně nebo fotosenzory, vnímání spíše modrého světla o větší intenzitě. My se díky tomu probouzíme, my díky tomu jsme aktivní, když vlastně takový druh světla vnímání. A tenhle ten receptor se právě zapojuje překvapivě podle těch vědeckých studií za těchto podmínek, velice nízký jas a zvětšený obraz taky, takže vlastně chci tím říct, že to vnímání toho promítaného obrazu fotografického, především diapozitivu nebo kinematografického obrazu nebo dokonce výtvarných děl, které třeba z dané galerie nejsou dostupné nebo už se ztratily, tak je vlastně věc, která ještě není probádaná. Ale je zajímavé, že lidstvo prostě tomu vždycky věnovalo pozornost, tomu vnímání zvětšeného obrazu ve tmě a kolektivně.
To je určitě zajímavé a myslím si, že i objevné, protože takhle často člověk nepřemýšlí o zvětšeném obrazu, o promítání, natož o diapozitivech, jak jste říkal, už zapomenutých. Nicméně vrátím se ještě na začátek vlastně ke zrodu radiožurnálu Československého rozhlasu. Myslíte si, že otcové zakladatelé Československého rozhlasu nebo radiožurnálu tehdy vnímali určitý problém s tím, že není jisté, jak se to nové médium uchytí ve společnosti, a proto věnovali takovou velkou pozornost i fotografiím a té obrazové stránce?
Teď nový médium myslíte co? Zvuk, obraz nebo rozhlas?
Myslím rádio jako nový fenomén ve společnosti. Přišlo, nejprve bylo pro amatéry, pak bylo pro ty, kteří si to mohli dovolit.
Koncesionáře.
Dobrovolné. Potom se to stalo médium, které bylo maximálně rozšířené, pak se říkalo, když přišla televize, že už je na úbytě, no a vidíte dnes Český rozhlas, kolik jenom má stanic.
To je otázka, jestli to bylo, jestli to médium rozhlasové v počátcích hrálo roli pro to, jestli teda fotografie se mají kromě těch zvukových záznamů taky vytvářet a jo nebo ne. Já si myslím, že zpočátku to bylo hodně kvůli tomu, že se dokumentovali, říkám, osobnosti, nějaké historické události, prostředí, ale zároveň to mohlo být důležité kvůli tomu, že nesmíme zapomenout, že existovalo velké množství tiskovin. Vycházely různé týdeníky, žurnály, které souvisely s rozhlasovým vysíláním, a tam bylo potřeba velké množství fotografií, které budou dokumentovat ty texty. Takže vlastně myslím si, že to bylo taky jako dost důležitý při vzniku nebo při úvaze o tom, nakolik se má věnovat jaksi důležitost vzniku fotografií při začátcích vysílání. Že jo? Jistě se taky myslelo na to, že se ty historické události, první vysílání vůbec, prozatímní a stávající, třeba rozhlasová technika taky, jo? To je taky další důležitý téma, který je vlastně velice skvěle popsaný ve fotosbírce Československého rozhlasu. Nejenom ty osobnosti, události a prostředí. Takže jistě se myslelo taky na to, že ten rozhlas by měl dokumentovat svoji historii. A ta je z té obrazové stránky vlastně velice málo probádaná a prezentovaná, na rozdíl od té jaksi stránky textové. Jo, existuje web Českého rozhlasu a spousta dalších multimediálních platform, kde je spousta textů. Používají se nové fotografie, dokonce si rozhlasy kupuje různé fotografie z ČTK, takže to si myslím, že je další jako obrovský potenciál, zatím nevytěžený, který doufám se podaří právě k tomu výročí stoletému Českého rozhlasu maximálně využít a tak nějak jako koncentrovat a všechny tyhle ty součásti fotosbírky veřejnosti systematicky prezentovat.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Miloslav Novák, archivář, specialista archivních a programových fondů Českého rozhlasu, je dnešním hostem Leonardo Plus a dál se budu ptát, jak on sám se dostal k restaurování starých fotek a jak vlastně taková restaurace a digitalizace probíhá. Heslem Matadora rozhlasového vysílání, tedy Československého a Českého rozhlasu Miloše Skalky, je: staré desky jsou dobré, staré desky nepatří do popelnice. Vy jste to vztáhnul na fotografii. Jak probíhá taková digitalizace, nebo nejprve je restaurování?
Ta péče a ochrana o fotografie součástí fotosbírky, čili těch archivních programových fondů Českého rozhlasu, je věc vlastně strašně komplikovaná, několika fázová, ale principiálně všechny tyhle ty etapy, fáze té ochrany a péče o ty hmotné substráty, které tvoří teda to archivní kulturní dědictví, jsou i v těch ostatních médiích, ve zvukových médiích, v písemnostech podobný. Prvním krokem je, nebo vlastně základním principem je archivace. To znamená udržet ty hmotné substráty.
To znamená mít přehled o tom, co máme?
No to ne. To bych řekl, že archivace dneska vykládá spíš tak ve smyslu té dlouhodobé prezervace. To znamená udržet ty hmotné substráty, udržet je v koherentním stavu, jo? Aby se nerozpadaly, aby na nich nerostly plísně, aby nebledly, třeba se nevybledávaly barvy, aby zkrátka co nejvíce zachovaly ty svoje fotochemické vlastnosti, které měly v době vzniku. Samozřejmě pod tou archivací si mnoho lidí jako představí právě všechny ty ostatní fáze toho postupu technologického. A vy jste zmínil, aby jsme věděli, je to tak, aby jsme věděli vlastně, co na těch snímcích je. To souvisí spíš s pojmem...
Katalogizace možná?
Katalogizace, který teda zase má mnoho obměn a někdo by to třeba řekl jinak, preferuje jiný význam, ale já vycházím teda vlastně z těch zahraničních slovníků, který se mi zdají nejsrozumitelnější. A tím se myslí popis těch fotografií, který byl jak v době vzniku, tak který je dnes, který se neustále rozšiřuje o další a další informace. Takže existují metadata, to znamená ty popisní informace, které jsou takzvaně deskriptivní. Popisují třeba obsah, jo, formu. Pak jsou metadata, které jsou třeba technické, popisují, jak se ta fotografie zpracovává, v jakém je stavu, a pak jsou třeba metadata, které se týkají prezentace, kde všude se vystavovala. Takže to je všechno ta oblast, druhá oblast, řekněme, katalogizace. Pak je další oblast a té se říká tak nějak univerzálně, aby to platilo pro všechny média, konzervování, pomlčka restaurování. Proč je to tak složité? Je to proto, že některá díla jsou zachycená na takových hmotných substrátech, že vlastně nemají ty kopie, jsou unikátem. Ten systém originálu a kopie, jak jsme o něm mluvili na začátku, jo, ať už z diapozitivu nebo negativu, ale že z něj vznikají ty kopie, tak ten je typický jenom pro některý druhý médií. Právě pro fotografie, pro kinematografický díl, samozřejmě pro audiovizuální díl, to znamená též zvukový záznamy, ale z oblasti výtvarné umění třeba grafika. Jo? To znamená, máte jeden originál, pak z něho vytváříte ty další kopie. A u ostatních jaksi médií třeba tenhle ten princip vždycky neplatí. Čili tyhle ty média, které vytváří kopie, které se využívají pro prezentaci, zatímco ten originál slouží k archivaci, z něhož se derivují, z něhož vznikají, z něhož se kopírují ty jednotlivé výsledné kopie pro prezentaci, ten platí jenom u některých mediálních druhů médií. A proto se říká konzervování, restaurování, protože vlastně v některých případech já jsem schopen při konzervování ošetřovat různými mechanickými postupy, třeba šetrnými ty jednotlivé hmotné substráty tak, abych jako udržel co nejdéle. Vlastně bych do nich aktivně nezasahoval. Zatímco to restaurování, to obsahuje už tu složku jakéhosi aktivního zásahu třeba, když v tom obraze chybí určitá část, jo, tak vlastně retuší nebo přenesením emulze, jo, v té tradiční analogové oblasti nebo i digitálně, já musím tu část obrazu se pokusit nahradit nebo doplnit, abych se dostal do té původní podoby, kdy to dílo bylo poprvé zveřejněno nebo dokončeno. Takže tahle ta otázka konzervování, restaurování je strašně složitá a karty jako velice zamíchala další pojem, a to je digitalizace, která to všechno převrátila na ruby. Takže je nutné oddělovat pojem digitalizace a restaurování. Digitalizace je prostě převedení toho analogového substrátu do digitální podoby, že jo, digitální se vyznačuje na rozdíl toho analogového některými vlastnostmi jako diskrétností, to znamená nespojitostí, nebo tou numerickou formou.
Počkejte, diskrétností v jakém smyslu?
Analogový záznam je spojitý, digitální záznam je nespojitý, čili diskrétní.
To znamená, není jasné, z jakého je zdroje?
Je jasné, že z jakého je zdroje, ale prostě jednou z tou definicí té digitalizace je, když si představíte tu obalovou zvukovou křivku, tak ta je spojitá. A když ji chcete digitalizovat, tak vy ji musíte v té časové i té intenzitní rovině rozparcelovat, kvantizovat na určité dílky. A podle toho, s jakou hustotou a přesností to uděláte, tak vám vznikne co nejdokonalejší zvukový záznam. Říká se, jakou bitovou hloubku má třeba ten zvukový záznam nebo ten obraz, že jo? A s jakou vzorkovací frekvencí vy třeba ten zvukový záznam samplujete. Takže proto je to jako specifikum toho digitálního, že to je záznam nespojitý a zároveň je numerický, to znamená numericky popsatelný. Třetím charakteristikou digitálního, což se často neuvědomuje, je to, že je především není vnímatelný většinou, nebo není dekodovatelný většinou lidskými smysly. Takže oni dokonce existují digitální pásky, které se v kinematografii používaly. Jsou to děrné pásky na papíru. A to ukazujeme studentům, kde jsou otvory v ploše.
Pro tu promítačku tady původně?
Tohle sloužilo k vyrovnávání barevnému obrazu. Já o tom mluvím kvůli tomu, že si představte pás papírový a v něm jsou vyražené otvory. A ten starobylý počítač, který se mimochodem používal, někdy používá i dodnes, k barevnému vyrovnávání pozitivních kopií filmu z negativu. Když to ukazujeme studentům, tak oni často jako nepochopí, že tohle není analogový záznam, by se řeklo, že je to papír, jsou v tom nějaké díly, a je to digitální záznam. Proč? Protože já lidským zrakem nemůžu dekódovat. Co ty díry znamenají? Já neznám ten kód.
Takže to není klasický filmový plást, tedy ty díry
jsou... Je z papíru.
Ano.
Je z papíru, má
list
stejnou
papíru.
Šíři.
Rozumím
stejnou
tomu,
šíři a perforaci. Já jenom tím chci říct, že to slovo digitální téměř podle mého názoru zakleté. A my prostě často tomu přisuzujeme v jiné významy. Proto digitalizace podle mého názoru zamíchala s konzervováním, restaurováním, zvláště u těch médií, které vytváří ty kopie z těch originálů. To znamená, jeden slavný klasik, filozof, říkal a estetik, že jsme ve věku mechanické reprodukovatelnosti médií. Teď už jsme teda v tom věku, když se ty média reprodukují dokonce digitálně. To je největší výhoda digitalizace, že ty kopie vznikají bezztrátově. Ne, že by digitální bylo kvalitní. Často digitální může být daleko méně kvalitní než analogové. Takže digitalizace je něco jiného než restaurování. Je to pojem zaklitý, obtížný, ale je to další fáze jaksi toho zpracování ochrany péče o fotografický materiál. Poslední fáze je prezentace a zpřístupňování.
Mým hostem i na další půl hodinku tady na Plusu Českého rozhlasu je Miloslav Novák, archivář, specialista Českého rozhlasu. Budeme se bavit dále o digitalizaci, restaurování, archivaci a budeme mluvit, jak jsem slíbil, o chemii, protože chemie je neodlučitelnou součástí restaurování starých fotografií.
Leonardo Plus.
Miloslav Novák, tedy dále ve studiu, specialista APF, tedy archivních a programových fondů Českého rozhlasu. My jsme mluvili před zprávami o tom, že archivnictví je poměrně starým vědeckým oborem. Já tady mám takovou poznámku, že první známky o něm jsou z roku 1571 a otcem, zakladatelem archivnictví je německý šlechtic Jakob von Ramingen, pokud říkám správně. Souhlasíte se mnou?
Tak nejprve to byla archivace těch listinných materiálů, takže otcové zakladatelé pro ty různý média byli jistě různý, ale musíme si uvědomit, že ty nejstarší památky, které zachycovaly informace, jo, nějaký megalitický stavby třeba v kameni nebo záznamy na pergamenu, byly jako nesmírně starý. A vždycky ti původci se jistě zabývali tím, jestli je uchovají nebo ne, jestli jim na nich záleží nebo ne. A je pravda, že různí mecenáši, sběratelé nebo různé spolky, třeba kulturní, sportovní, stály na počátku v těch různých oborech, u těch různých médií, archivace, schromažďování. Původně to bylo vlastně schromažďování těch hmotných substrátů s tím záznamem informace. Záleželo na tom, jestli je to informace pro informaci, nebo jestli je to informace, která má nějakou uměleckou hodnotu, nebo hodnotu historickou. Takže ano, je to tak, ale je potřeba si uvědomit tyhle souvislosti.
Vlastně takovými archivy jsou svého druhu i egyptské pyramidy.
Nepochybně i egyptské pyramidy. Když se mluví o té digitalizaci a tom pojmu digitální, tak ještě jedna zajímavá věc. Tyhle ty média, jo, tedy třeba informace v kameni, jsou vlastně nejtrvanlivější. Ty vydržely tisíce let. Zatímco informace, které jsou uchovávány digitálně, často to souvisí s tím, že to je na nějakých nelineárních nosičích, že jo? Na tom kameni, na tom pergamenu to bylo lineárně, prostě posloupně, jako je třeba filmový kotouč, jak jste o něm mluvil, postupně si ho promítám. Ale digitální informace dneska jsou třeba na pevných discích, na optických discích a my k té informaci můžeme přistupovat nelineárně. To má obrovskou výhodu, že v kterémkoliv čase můžeme poměrně rychle najít místo, které nás zajímá, ale má to obrovskou nevýhodu, že je to velice obtížně dlouhodobě uchovatelná informace. Prostě když se udělá nějaký škrábanec třeba na tom optickém disku a je tam ten nelineární přístup, tak vy vlastně nemůžete v tu chvíli přečíst obrovský jaksi časový prostor, obrovskou část toho záznamu, na rozdíl od toho lineárního záznamu, kde třeba je poškozený několik okének filmu nebo toho negativu fotografie, jak je vystříhnete, můžete pokračovat. No a druhý důvod nebo druhý problém digitálního, na rozdíl od těch pyramid, o kterých jste mluvil, těch záznamů v kameni a tak dále, na těch prostě dlouhodobě uchovatelných záznamech je ten, že tak analogový taky znamená podobný. Podobný originálu. Čili úplně to jako není, nelze ho tím rozmnožováním tou kopií reprodukovat úplně jaksi stejnou kopii, na rozdíl od toho digitálního, ale má tu výhodu tu, že když se stane nějaký problém, nějaký výpadek, tak ten záznam je třeba hůře čitelný, sníží se kvalita, ale furt ho můžu, stále ho můžu vnímat. Zatímco u toho digitálního, znáte to třeba z televizního vysílání a jistě to bude problémy stále rozšiřující se digitální vysílání rozhlasu. Když je ten signál špatný u digitálního, tak se vám objeví kostičky. Prostě najednou se ztratí. Ne, že byste viděl ten signál špatně, jak známe ještě my pamětníci.
Například, když projede traktor při špatně instalované anténě, ano, známe.
Z doby analogového vysílání třeba televize. Takže to digitální má jako spoustu problémů a je třeba na ně pamatovat a s digitálním se taky zvyšuje množství informací uchovaných na tom záznamu. A čím více máme informací, tím hůře se archivují. Takže archivace digitálního záznamu opět proměnila celou oblast archivace, teď mluvíme o restaurování nebo archivaci, právě kvůli tomu, jak do toho vstoupila digitalizace. Tím chci říct, že podle mého názoru celá tato oblast, všechny ty fáze ochrany a péče o ty archivní substráty, které tvoří kulturní dědictví, je podle mého názoru trošku postavena na hlavu tím, jak do toho vstoupila digitalizace. A já jsem před naší přestávkou hovořil ještě o té poslední fázi prezentace a zpřístupňování jako poslední fázi vlastně té ochrany a péče a i v této oblasti vlastně se stala obrovská změna. Mluví se o konvergenci médií, to známe dneska kina, archivy, muzea, galerie, směřují k tomu, že díky vlastně té digitalizaci mohou prezentovat jiné záznamy, které by se řeklo, že nemají nebo nemají prezentovat. Zároveň dochází k tomu, že vlastně divák se začíná podílet na těch obsazích a na jejich prezentaci, že jo, to téma té interaktivity. Takže do všech těch fází, o kterých jsme mluvili, ta digitalizace razantně zasáhla a dokonce mám pocit, že to zajímá nejenom odbornou veřejnost, ale i laickou v některých těch oblastech a v naší zemi to možná vstupuje nejvíce do oblasti restaurování.
Vy používáte hezký termín hmotný substrát. Já myslím, že už se na ně posluchači zvykli a že pochopili, o co jde. A když tady to převedu do jiných slov, tak na jakých nosičích jsou fotografie, které jsou v Českém rozhlasu v archivu a kterými vy se zabýváte? Protože ta fotografie prošla poměrně značným vývojem od těch destiček známe za zahaleným stojanem a fotografováním po potom byly kinofilmy, dnes máme digitál, takže na jakých nosičích tento hmotný substrát máte v Českém rozhlase? Máme.
Tak z logiky věci archiv Českého rozhlasu má záznamy, který maximálně dokumentují tu téměř stoletou historii naší instituce, takže takové ty úplně nejstarší fotochemické, fotografické procesy tady dochovány nejsou. Velká valná většina těch fotografií je zaznamenána pomocí takzvaného suchého želatinového procesu, který byl vlastně na tu dobu moderní a který se udržel dodnes a umožňoval celkem snadno s těmi předchozími metodami právě to kopírování, rozmnožování. Jiná otázka je, na jakých nosičích záznamů, to je to, jak se říká, v zákoně hmotných substrátech jsou ty fotografie, ať už analogové nebo později v digitální formě, uchovávány. Tak je to třeba, čili jaká podložka toho záznamu a co tvoří tu fotocitlivou emulzi. Tak když budeme mluvit o podložce, tak máme tady fotografické záznamy na skleněné podložce. Ať už jsou to diapozitivy, nebo jsou to dokonce i pozitivy. Pak je máme na plastové podložce.
Když vás přerušuji, takový diapozitiv na skle se potom dá promítat přímo, nebo se musí někam ještě přenést?
Ten diapozitiv na skle se právě třeba z fondu Lira Pragensis, který tvoří součást té fotosbírky archivu Českého rozhlasu, tak ten se tehdy promítal, ale teď se právě promítat nemůže. Nejsou projektory, nejsou místa, nejsou proto ty akce, kde by se promítat mohlo, takže ho lze promítat jen digitálně a tak jsme u toho problému, že ho nemůžeme nebo nemáme kde ani promítat digitálně. Jo. Chci upozornit na to, že diapozitiv, který si naskenujete a pak se ho pustíte na obrazovku nebo dataprojektor, uvidíte úplně jiný diapozitiv. Nejenom, že nebudete ve tmě a už vůbec to nebude nějaký třeba kolektivní vnímání, ale ten obraz, ta jasová struktura, barevnost bude úplně jiná. To, co se tomu blíží a co dokáže diapozitiv prezentovat, je skutečně digitální kinoprojektor, ne dataprojektor. To jsou úplně jakoby jiné technologie zařízení. Takže tehdy se promítal, dnes lze diapozitiv promítat vlastně ze všech těch fotografií asi nejméně. Tam je ta schopnost prezentace nejvíce omezená. Mluvil jsem o fotografiích na skleněné podložce, jak jste se ptal, na jakých hmotných substrátech, nosičích záznamů, na jaké podložce je to uchováváno. Pak je to plastová podložka. Plastová podložka v historii se jako velice proměňovala. To, co máme u nás, tak původně to byla to nitroceluloza, což je, říkalo se tomu vlastně úplně přesně celuloid. Nitroceluloza z příměsí kafru. To byl první.
Takový zpevněný celofán, řekněme.
No, já bych se do těchto chemických diskuzí nelet pouštěl, že jsme tady byli asi hodně dlouho, ale spíš bych mluvil o vlastnostech toho celuloidu. A k jedním z těch vlastností patří, že je to vlastně nejstarší ty podložky u nás, jak fotografických záznamů. A ten záznam je jako velice ohrožený, protože on je velice náchylný na proměňující se vlhkost vzduchu a na teplotu. A při určitý fázi, když už jaksi ten materiál začne žurnat všechny ty katalytické reakce a začne se rozpadat, tak vlastně už ho nelze zachránit. Jo? Je to jako skoková změna, když už ten materiál nelze zachránit. Stejný problém u filmu. Ta nitroceluloza je navíc hořlavá, nás v archivu Českého rozhlasu to moc netrápí, protože k té hořlavosti by museli jednak být obrovské teploty a musela by přestat fungovat vzduchotechnika a především to materiál by muselo být víc třeba na tom kotouči. My tady kinematografický záznamy nemáme, to řeší kinematografický archivy. Škoda, že Československý rozhlas nemá kinematografický záznamy, které sám pořídil nebo zadal. Jak jsem se nedávno zjistil, tak spousta filmů byla vytvořena podobně jako fotografie, jak jste se ptal na to užití, na které jsem vlastně zapomněl, teď si vzpomínám, pro účely reklamy, propagace rozhlasu. A nebyly to jenom fotografie, byly to i kinematografické díla, my je nemáme ani digitálně. Čili to je třeba věc, když teda původce Československý rozhlas vytvořil kinematografické filmy velice důležitý jako reklamu, píše se o nich v různých těch týdenících a žurnálech, které vycházely v archivních materiálech, tak si myslím, že by je teda měl mít k dispozici, ideálně archivovat a určitě aspoň mít k dispozici jako prezentovat. A když se vrátím k těm podložkám, tak teda ta nejvíce ohrožená a nejstarší je ten celuloid. Potom druhý typ podložky, který se datuje někdy od 50. let, je triacetát celulózy. To už je podložka, která není hořlavá, ale zase je vlastně v jistém ohledu více náchylná ke vzniku různých chemických dekompozicí. Jeden z největších problémů triacetátových filmů je takzvaný octový syndrom. Poznáte ho, že ten materiál hrozně zapáchá po octu. Na triacetátové podložce jsou v archivu Českého rozhlasu i zvukové záznamy, jo? Na čtvrt palci básy zvukový. Ale jsou tam i fotografie. No a další typ záznamů, ten nejmodernější, jsou například záznamy na polyesterové podložce od nějakých 80. let. Takže vlastně podle druhu podložky my musíme jako rozlišovat, kam ten záznam umístit, protože třeba není dobré, když záznam, který je chemicky jako rozjetý, probíhají tam ty katalytické reakce, má octový syndrom, aby byl umístěn s jinými záznamy na jiném druhu podložce, který jsou v pořádku, který ty dekompozici nepodléhají. Pak jsou samozřejmě fotografie na podložce takzvaně baritové, což je vlastně taková dřevitá podložka. Součástí toho dřeva je látka, která se jmenuje linin. To je, řekněme, nejstarší druh té podložky, o který by laik řekl, že je to teda ta fotografie, ten zvětšenina na tom papíru. Pak se dělaly fotografie, které už pak vznikaly třeba v minilabech, na umělohmotné podložce, říkalo se i RC podložka. Důležitá oblast, která se týká archivace, je to, že podle druhu podložky a typu ještě té emulze, toho fotocitlivého záznamu, o kterém jsme nemluvili, zatím jsme mluvili jenom o těch druzích podložky, vy musíte měnit nebo připravit klimatické podmínky. To znamená, kompaktní disk, optochemický záznam na nějaký jako kompaktní disk CDčko, DVD, zvukové záznamy nebo obrazové záznamy, tak ty musíte uchovat úplně při jiné teplotě a vlhkosti vzduchu, než třeba ty nitrocelulózové ty fotografie na celuloidové podložce, které potřebují teploty okolo bodu mrazu nebo ještě nižší, když jsou to záznamy barevné. Zatímco třeba ten příklad s tím optickým diskem, ten by naopak mu uškodilo, kdyby tam bylo příliš velká zima.
Zkrátka je to velká věda.
Rozhodně je to velká věda a ta věda neslouží nějakému není samoučelná, jak se v některých oblastech výzkumovědy stává.
Ale zachraňuje historii Českého rozhlasu.
Může nesmírně prodlužovat životnost těch archivářů.
Kolik takových fotografií má Český rozhlas, na co se budu ptát za chvíli?
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mým hostem je v této druhé půlhodince stále Miloslav Novák, archivář specialista Českého rozhlasu. Bavíme se o fotografickém archivu nebo o obrazovém archivu, o tom, jak se uchovávají staré fotografie, na čem se uchovávají. Slyšeli jsme, že některé, abych se vyjádřil, hmotné substráty musí se uchovávat v teplotách blízké nule, no a jiné zase potřebují jiné podmínky. máte zmapováno, víte, kolik těch fotografií, kolik těch obrázků Český rozhlas má v archivu?
Tak těch jednotlivostí archivních součástí fotosbírky je přes 100 000. Samozřejmě některé kopie jsou z většiny pozitivní, z toho jednoho negativu například, tak jich je víc. Jo? Takže třeba to jedna, třeba 15 většinin, jedna je ta opravdu povedená, podepsaná dokonce třeba fotografem z jednoho negativu. Ale je jich obrovské množství a zpracovaná je opravdu jenom jako malý zlomek. Takže se týče archivu Českého rozhlasu, tak fotosbírka je zajímavá nejen tím, o čem jsme mluvili předtím, tím obsahem a tou formou, ale tím, že to je součást archivu, která nás ještě může nejvíce překvapit. I veřejnost.
To určitě ano. Vy určitě nás o tom budete potom informovat. Budeme rádi. Zabývá se některá další, předpokládám, že ano, některá další instituce, nejen archivnictvím fotografických záznamů, ale také jejich digitalizací srovnatelně s Českým rozhlasem?
Tak archiv Českého rozhlasu je jakoby specialistou, specializovaným archivem.
Vy jste říkal, že je jeden z největších u nás.
To záleží, o kterých médiích mluvíte, ale co se týče zvukových médií, tak je to...
Ne, teď jsem myslel čistě fotografie.
Tak je to specializovaný archiv, který vlastně jako řídí systematicky, měl by řídit právě tuhle oblast tu zvukovou. Co se týče fotografických archivů, tak rozhodně není nejmenší. Je poměrně velká, ale spíš bych řekl, že je zajímavé, že když si jsme všechny ty z média, zvuky, filmy, písemné dokumenty, výtvarný díla, obrazy, grafiky, tak každý to médium, každý ten hmotný substrát má nějaký specializovaný archiv, muzeum, galerii, národní ústav, který se věnuje tomu médiu, který je na to jakoby ten největší odborník. Ale v oblasti fotografií tady není nějaký národní fotografický archiv, muzeum, ústav. Takže ona je ta fotografie odborně trošku vlastně bezprizorní. Každý se zabývá něčím, třeba Národní archiv jistě má jako vynikající restaurátorský fotografický pracoviště, ale dá se říct, že právě to, jak ta digitalizace zacoumala se všemi těmi fázemi toho zpracování těch různých archivních materiálů, tak ta fotografie tím trošku trpí, že nemá jednak teda ten národní ústav, archiv, který by říkal, takhle se to má dělat a tady s tím vám můžeme pomoci. Že spousta fotografií v oblastních archivech, v knihovnách, v muzeích, já nevím, obvodních městských úřadů, jo, to je, nebo nějakých minigalerií v soukromých sbírkách, takže to je v oblast jako obrovská. A to je jeden problém. Druhý problém je, že v oblasti zpracování ochrany péče o fotografie v České republice v tuto chvíli chybí vysokoškolský obor. To je obrovský problém a bohužel stejný problém, který se týká i digitalizace, restaurování, archivace, katalogizace a prezentace kinematografických záznamů.
Kde nejblíže se dá studovat?
V Bratislavě na Vysoké škole výtvarných umění nebo na Akademii výtvarných umění v Polsku, ve Varšavě.
A to je v polštině nebo je to i v angličtině?
Ne, bohužel v té střední Evropě, nebo zaplať pámu, že to aspoň mají naši kolegové, to je tam v národních jazycích, jistě byl dobrý nějaký takový obor, který by byl v angličtině dostupnější, ne ve Skandinávii.
Poslouchá pan Čaroš, takže... Třeba takovou specializaci zavede?
Ne na jihu. Musím říct, že ten obor u nás existoval. Existoval ne při těch akademii výtvarných umění, jak je to teda běžné v zahraničí, nebo při nějaké technické škole, jako je to třeba z Maďarsku. Existoval na akademii muzických umění na fakultě filmové a televizní, ale bohužel pak se po určité době vedení rozhodlo, že tady restaurátory fotografií a filmů a zvukových záznamů, pozor, ty se týká všech těch třech kategorií, nepotřebujeme. No.
Vy jste studoval ve Francii?
Filozofickou fakultu jsem studoval a Akademii muzických umění, to zná film, zvuk a fotografii jako tvorbu, tak jsem potom měl možnost právě díky tomu setkání s originálním negativem Felliniho Silnice nebo Viscontiho Gepparda, který se restauroval ve špičkové laboratoři v Bologni, což je teda sídlo i vlastně restaurování výtvarných děl, je strašně jako renomovaný italská Bologna. Tak tam jsem jaksi měl možnost absolvovat filmovou školu letní ještě s distančním studiem.
Tady v Itálii.
V Itálii, v Boloň, Mezinárodní federace filmových archivů, a pak jsem na dvakrát studoval i v Paříži v Národním audiovizuálním institutu, který se zabývá digitalizací, restaurováním, archivací a tak dále. Je to vlastně jeden z největších audiovizuálních knihoven, institutů, archivů v Evropě. No a potom jsem studoval doktorský studium vlastně jako první a jediný oblast digitalizace, restaurování, archivace, prezervace, katalogizace a prezentace fotografického a kinematografického obrazu, zaměřením v té meditační práce na obraz a na oblast střední Evropy.
A to bylo kde?
Na FAMU v Praze. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom kvůli tomu, že dalším obrovským problémem, který souvisí s tím tématem fotografického a filmového obrazu, je to, že zvláště pak barevný materiály, na který se vytvářely fotky a filmy, byly naprosto specifický. Byl to materiál, který se vyráběl v východním Německu, Aquacolor, Orvocolor. Říká se té oblasti Orvoregion kvůli tomu. A na severu, na západě, na jihu absolutně neví, jak to digitalizovat, jak to restaurovat. V zahraničí nám s tou barvou nemůžou pomoci. A já jsem se soustředil na tu barvu kvůli tomu, že z různých reakcí odborné laické veřejnosti, z mých zkušeností a vědeckých výzkumů se zdá, že ta barva je ta nejproblematičtější oblast, barva fotografického filmového záznamu, která vůbec v tom středoevropském regionu existuje a která vlastně cloumá občas i různými spory odbornými i neodbornými, především teda u nás. V zahraničí to tak často není, dokonce i v těch ostatních středoevropských zemích. A možná je to i kvůli tomu, že tam mají vysokoškolský obor, který ty odborníky etabluje. A poslední věcí, která chybí u nás a která v zahraničí existuje, třeba na Slovensku, to je teda úplně bájný příklad dobrý, který bychom mohli dávat v mnoha ohledech, ačkoliv nechci Slováky moc vychvalovat, je to, že tam existuje...
No proč ne?
Proč ne?
Komu čest, tomu čest.
No kdyby jsme byli Československo, že tak bychom měli tu školu a taky bychom měli komoru restaurátorů. Takže...
Ale nicméně máme tu příležitost, čeští studenti mají tu příležitost studovat v Bratislavě.
Mají tu příležitost studovat, ale ta komora je strašně důležitá věc, ta chybí i pro restaurování výtvarných děl, protože my tady máme komoru na Greco, i likvidátor, exekutor má svoji komoru, že má svámu zprávu. Přenesla se část té vlastně veřejné zprávy na tu samosprávu, na tu komoru, má obrovské pravomoce a restaurátoři, na rozdíl třeba od Slovenska, výtvarných děl, fotografických, nemají žádnou komoru, čili tady je s prominutím v těle všech věcech chaos, chybí vzdělávání, není komora, máme specifický barevný materiál, nikdo nám nemůže poradit, jak to dělat, výzkum skončil, tady probíhaly výzkumy v souvislosti s těmi vysokoškolskými obory. A teď samozřejmě logicky kolem toho začínají vznikat spory, zvláště u nás, na Slovensku, v Polsku, tyhle komoru mají, jo, mají ten obor a tak dále, výzkum pokračuje, takže já se toho trošku jako bojím. A...
Čas je nicméně neúprosný, vy jste skončil problémem, ke kterému se určitě můžeme někdy vrátit a vrátíme se. Budu rád, když budete znovu mým hostem tady na Leonardo Plus. Ještě poslední krátká věta.
No, já bych dokončil ten problém, já jsem ale obrovský optimista, tak doufám, že se ta věc vyřeší. A rád bych skončil citátem Johanna Wolfganga von Goethe, který vlastně tu současnou situaci té oblasti pěkně vystihuje. On řekl, že technika ve spojení s nevkusem je nejstrašlivějším nepřítelem umění. A každý restaurátor musí rozumět dějinám a estetice toho svého oboru za prvé, za druhé musí být technicky a technologicky vzdělán a za třetí on musí být zručný, dovedný, protože to restaurování se nedá dělat jako nějaký rádce, ale musí se taky dělat rukama.
A Miloslav Novák je zručný, dovedný a také nás provedl, řekl bych, takovým utajeným světem archivnictví, fotografie, které jsou v archivu Českého rozhlasu. Já vám moc děkuji za to, že jste tady byl mým hostem a budu se těšit příště zase naslyšenou.
Já také moc děkuji a doufám, že si někde najdeme čas a ještě to téma budeme dokončit, že jak je vidět, je obrovsky rozsáhlé a zajímavé.
Miroslav Novák, děkuji vám. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.